Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na zadnjo sobotno audienco svetega leta, ostali bomo romari upanja.
Gorenako o policiji in sodnih postopkih za zakonito ravnanje. Mesec po glasovanju o interpelaciji ostaja na ministerskem položaju.
Ruski odposlanec prispel v Miami na pogovore o Ukrajini.
ZDA v Siriji izvedle vojaški napad na skrajno skupino Islamska država.
Novi njujorški nadškof bo nadzoroval tudi sklad v višini 300 milijonov dolarjev za odškodnine žrtvam spolnih zlorab.
Na praznik dneva samostojnosti in enotnosti shod harmonikarjev na Prešernovem trgu.
Vreme, jutri bo v gorah in na Primorskem pretežno jasno, drugod po večini oblačno ali megleno.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Pred nami je četrta adventna nedelja. V dneh, ko se bliža Božič, lahko že rečemo, da je Gospod blizu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel svoj nagovor zbranim na trgu svetega Petra med zadnjo sobotno jubilejno audienco tega jubilejna leta in dodal:
Il giubileo volge al termine. Non finisce però la speranza che questo anno ci ha donato.
Sveto leto se končuje, a upanje, ki smo ga v tem letu prejeli, ostaja. Še naprej bomo romarji upanja. Kakor pravi sveti Pavel, v upanju smo bili rešeni.
Siamo stati salvati.
Spomnimo, papež Frančišek je določil, da se sveto leto sklene z zaprtjem svetih urad papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu, 6. januarja naslednje leto, na praznik gospodovega razglašenja. Za krajevne cerkve, tudi slovensko, pa se jubilejno leto sklene v nedeljo po Božiču, 28. decembra, na praznik svete družine Jezusa, Marije in Jožefa. Luka Mesec ostaja minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na včerajšnjem glasovanju v državnem zboru je ob prisotnih 77 poslancih za njegovo interpelacijo glasovalo 29 poslancev, proti pa jih je bilo 48. Predlog interpelacije sta ob očitkih o neučinkovitem reševanju romskih vprašanj vložili SDS in NSI. V opoziciji so bili sicer kritični tudi do ministrovega dela na drugih področjih, tako denimo do pokojninske reforme, socialne politike, predloga za zvišanje minimalne plače na 1000 evrov in uvedbe božičnice. Sama razprava pa je bila zelo burna. Zadeva Šutar oziroma preiskava umora znanega novomeščana Aleša Šutarja je v zadnjih 10 dnevih doživela vrsto preobratov. Osumljenec za njegovo smrt, ki je bil nekaj tednov v priporu, je prišel na prostost, a preiskava zanj še ni končana. Nekaj dni zatem je tožilstvo odredilo pripor za drugega osumljenca in zdaj poteka preiskava zoper njega. Zapleti so povzročili dvom v strokovnost organov pri preiskavi dogodka. Očitki med drugim letijo na policijo. A nekdani notranji minister Vinko Gorenak verjame, da policija svoje delo obvlada, vendar pa se je v njej naselil strah pred vodilnimi v stroki in politiki. Tone Gorjup.
Vinko Gorenak je v pogovoru za Radio Ognjišče v začetku tedna komentiral dogajanje povezano z zadevo Šutar. Ustavil se je tudi pri zakonu, ki nosi njegovo ime, in temu, kaj novega prinaša. Glede preiskave romskih naselij po besedah Vinka Gorenaka nič. Davčna služba je brez novega zakona zasegla dobrih 10 avtomobilov.
Kaj pa prej tega niso naredili? Ni se izvajala zakonodaja v romskih naseljih.
Enako velja za ravnanje policije. Večina je bila prepričana, da si tja upajo samo specialci, je dejal Gorenak in dodal.
Policisti si to že upajo narediti, izvajati zakonodajo, hišne preiskave in tako dalje v romskih naseljih. Ne? Jaz mislim, da to ni nobenega problema. Ne? Ampak policisti se bojijo ne Romov. Policisti se bojijo svojih lastnih šefov in policisti se bojijo političnih šefov.
Spomnil je, da so bile leta 2021 v Ljubljani hude demonstracije ob vrhu EU Zahodni Balkan. Protestniki so želeli nasilno preprečiti to mednarodno srečanje. Kaj se je dogajalo, te dni prikazujejo spletni naslovi. Kljub številnim kaznivim dejanjem se protestnikom ni skrivil las na glavi. A posledice so bile, je dejal Gorenak.
15 policijskih vodij, šefov, onih tam višjih, ne, je bilo poslanih v kazenski postopek. 4 policisti so bili obsojeni letos februarja brez sojenja. Ja, prav ste me slišali. Sojenja ni bilo, bili so pa obsojeni, ker je po zakonu možno, ne, na tako imenovani kaznovalni predlog tožilca. Potem se pritožijo in seveda pride do tega, da zdaj poteka redno sojenje. Ne.
Gorenak je svoje razmišljanje sklenil z besedami.
V takih razmerah, ko policisti, kriminalisti ne čutijo, da policijski šefi stojijo za njimi, kadar naloge upravljajo zakonito. Zdaj pa čutijo to, da policijski šefi ne stojijo za njimi, da politični šefi, govorimo ministru pa predsedniku vlade, preganjajo janšiste. Ne? V takih razmerah bo vsak pameten policist stopil korak nazaj in bo rekel, zakaj pa bi jaz izpostavil sebe in svojo službo.
Policisti so leta 2021 svoje naloge upravljali zakonito, a odgovorni v policiji so jim obrnili hrbet. Sedanje stanje v policiji je dejansko rezultat tega ravnanja, je še dodal Gorenak.
Potem, ko je Evropski parlament v sredo potrdil pobudo Moj glas, moja odločitev za splav po vsej Evropski uniji, je zdaj na potezi Evropska komisija. Ta se lahko odloči, da se na nezavezujočo resolucijo ne bo odzvala ali pa sprejme zakonodajo za financiranje splava na ravni povezave. Nekatere odzive je zbrala Marjana Debevac.
V Zavodu Živim so dogajanje v Evropskem parlamentu spremljali skupaj z desetinami mamic, ki imajo izkušnjo splava in vedo, kako hude, težke posledice splav pušča.
Skupaj smo molili in skupaj smo trpeli, ko smo videli, da je parlament podprl pobudo za splav. Živimo v strahotnih časih, ko se zlo imenuje dobro in dobro zlo. Čeprav nas ta odločitev boli, se ne bomo predali in bomo še naprej podpirali nosečnice in družine v stiski in stali ob strani vsem, ki po splavu trpijo. Vemo, da zlo nima zadnje besede. Končna zmaga bo zmaga življenja.
Je za naš radio poudarila Katarina Zobandora iz Zavoda Živim. Vse, ki spoštujejo življenje od spočetja do naravne smrti, vabijo, da vsak dan molijo za konec kulture smrti v Sloveniji in Evropi. Posebej spodbujajo priporočanje k Mariji, naši gospe iz Guadalupa, ki je zavetnica nerojenih otrok. Ob tem spomnimo, da v Evropski uniji veliko žensk izbere splav, ker nimajo druge izbire. Bodi si zaradi socialne, ekonomske in stanovanske problematike, pod pritiski družinskih članov in drugih v okolju. Zato je njihova odločitev daleč od svobodne izbire, kot jo želijo predstaviti podporniki My Voice, My Choice, je prepričan Nec Povjerk iz društva Usidrani.
Pošteno bi bilo, da bi Evropski parlament za voljo resnične svobode poleg My Voice, My Choice predlagal tudi mehanizem, kjer bi evropska sredstva dobila tudi mama, ki bi otroka želela obdržati. Pa je v tem trenutku v brezizhodni situaciji, saj družba kot najbolj enostavno odločitev predlaga splav, ne pa človeka vredno toplino, sprejetost in finančne podpore v odločitvi za materinstvo.
Usidrani so ena od 50 pro-life organizacij povezanih v Evropsko federacijo One of Us. Njen predsednik in nekdanji evropski komisar za zdravje Tonio Borg je v intervjuju za italijanski časnik Avenire poudaril, da je pobuda My Voice, My Choice v nasprotju s temeljnimi pogodbami Evropske unije, saj področje prekinitve nosečnosti ni v pristojnosti EU, temveč posameznih držav članic. Pojasnil je tudi, da ne obstaja noben mednarodni sporazum ali konvencija, ki bi priznavala pravico do splava, kar potrjuje tudi sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice. Borg tudi opozarja, da je v času hude krize rodnosti v Evropi protislovno financirati odpravljanje nerojenih otrok namesto podpore materinstvu in pobudam, kot so materinske hiše, ki ženskam ponujajo pomoč v stiski. Po njegovih besedah, splav presega tudi vse religije, saj gre za zlo, ker ubije človeško življenje.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovenija ostaja na povprečni ravni digitalne zrelosti, največ težav v malih in srednjih podjetjih.
Nedavno na Hrvaškem zabeležili prvi primer gobavosti po več kot 30 letih.
Šport skakavka Nika Prevc v Engelbergu z drugim mestom za las zaostala za zmago.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Občasno še nastane zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski pred Malencami in na zahodni ljubljanski obvoznici pred Brdom proti Kosezam, krajša zastoja. Okvari vozil sta na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Obrežjem smer Obrežje, oviran promet pa je tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Zaloške ceste proti Malencam. Zaradi predmeta pa je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Polskavo proti Mariboru. Srečno pot še naprej želimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je sporočil, da je Ukrajina ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla rusko vojaško ladjo v Kaspijskem jezeru. Pri tem naj bi bila poškodovana vrtalna ploščad, ki pripada ruski naftni družbi Lukoil. V ruskem raketnem napadu na pristaniško infrastrukturo v Odesi pa je bilo ubitih 8 ljudi, še 27 pa ranjenih. V Miamiju je medtem že vse pripravljeno za nove pogovore med ZDA in Rusijo o mirovnem načrtu. Na Floridi sta že od včeraj tudi ukrajinska in evropska pogajalska ekipa. Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira mirovni proces in skuša voditelje evropskih držav prikazati kot naklonjene vojni. Podrobnosti pogovorov še niso znane. ZDA so po poročanju ameriških medijev v povračilnem ukrepu za smrt dveh ameriških vojakov in prevajalca izpred tedna dni ponoči napadle teroriste skrajne islamske države v Siriji. Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da je ameriška vojska napadla iz trdnjave islamske države in ponovil svojo podporo sirskemu predsedniku Ahmedu Al-Shari, ki je po Trumpovih besedah ameriški napad v celoti podprl. Neimenovani uradnik vlade je napad opisal kot veliko potezen, med katerim je bilo zadetih 70 ciljev po osrednji Siriji, kjer je bila infrastruktura in orožje islamistov. Po navedbah nevladnega sirskega observatorija za človekove pravice je bilo ubitih najmanj 5 članov islamske države v provinciji Deir ez-Zor na vzhodu Sirije. Kristjani sveta, čas je, da se vrnete k materi cerkvi. Pričakujemo vas. To so besede brata Francesca Jelpa, ki ga je junija letos papež imenoval za novega kustosa svete dežele. Jelpo sporoča, da je po letih preizkušen, negotovosti in bolečine, cerkev v sveti deželi ostala trdna, živa in zvesta Kristusu. Za komentar njegovega sporočila smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Sveta dežela pripada vsem. Sveti kraji niso last ene skupine ali naroda, ampak so dediščine vsega krščanstva, podare kustos, ki ga je vojna v Izraelu in palestinski Gazi močno prizadela. Njene posledice pa sega je tudi v Jeruzalem in na zahodni breg, kjer so v zadnjem času samevali sveti kraji, zlasti v Betlehemu, Jerihi in Hebronu. Kljub temu to ni omajalo zaupanje v Kristusa, kot pravi kustos, je to zasluga sobratov kustodije svete dežele in celotnih krajevnih cerkva. V tem sicer majhnem koščku svete dežele, zgolj na zahodnem bregu, živi odstotek kristjanov, oziroma približno 50 tisoč ljudi zvestih krščanstvu, ki zdaj hrepenijo po bližini romarjev, ki v te kraje ne prihajajo zgolj zaradi potovanja, temveč globoke izkušnje srečanja z Gospodom. Ocenjujem, da je to tisto iskreno povabilo kustosa, da se vrnemo domov, k izvorom, tam, kjer se vse skupaj začelo. To je klic krajevnih kristjanov. Ti ljudje, majhna in ranljiva skupnost, potrebujejo našo navzočnost. Ne le zaradi materialne podpore, ampak predvsem zato, da začutijo, da niso pozabljeni, da so še vedno živi pričevalci vere v deželi, kjer je njihova prisotnost še kako dragocena. Zato kustos poudarja, pridite nazaj, dragi kristjani sveta, da boste ukrepili svojo vero na izvirih krščanstva. Vaša bližina daje upanje, pogum in življenje cerkvi v sveti deželi. Čakamo vas, pravi kustos, z odprtim srcem.
Papež je minuli četrtek opravil svoje najpomembnejše ameriško imenovanje doslej. Eno največjih nadškofij, New York, ki šteje 2,5 milijona katoličanov, bo odslej vodil Ronald Hicks. Nasledil bo kardinala Timotija Dolana, ki je ravno pred dnevi dokončal načrt za ustanovitev sklada v višini 300 milijonov dolarjev za odškodnine žrtvam spolnih zlorab, ki so tožile nadškofijo. Hicks bo umeščen 6. februarja v katedrali svetega Patrika. Marta Jerebič.
58-letni nadškof Hicks, dosedanji škof škofije Joliet v Illinoisu, izhaja iz predmestja Chicaga, iz iste soseščine kot Leon XIV. Podobno kot papež ima izkušnje z misijonskim delom v Latinski Ameriki, kjer je 5 let vodil program sirotišnic v Salvadorju. Prejšnji mesec je podprl izjavo ameriških škofov, v kateri so obsodili racije Trumpove administracije proti priseljencem. Zato njegovo imenovanje velja za pomembno znamenje odločne drže cerkve glede migrantov. Ena njegovih največjih prvih nalog bo nadzor nad izvajanjem sklada za odškodnine žrtvam spolnih zlorab, ki se bo financiral z zmanjšanjem proračuna nadškofije in prodajo premoženja. Cilj je pokriti poravnave za večino, če ne vseh približno 1300 nerešenih tožb proti nadškofiji. Kot je nadškof Hicks dejal v pogovoru za Vatican News, se zaveda, da vprašanje spolnih zlorab ne bo nikoli za nami. To je greh v cerkvi in je tako velik, da ne moremo preprosto reči, no, to je za nami in zdaj gremo naprej. Upamo, da bo ta sklad pomagal žrtvam pri zdravljenju. Medtem pa se moramo osredotočiti tudi na službo in poslanstvo cerkve, na to, kar smo kot cerkev poklicani delati v tem svetu in drug za drugega. Nadškofu Hicksu obvladovanje posledic škandala spolnih zlorab ni tuje. Tako kot vse škofije v Illinoisu, se je tudi škofija Joliet, ki jo je prevzel leta 2020, znašla pod ostrimi kritikami državnega tožilca. Njegovo poročilo leta 2023 je bilo nasplošno pozitivno glede trenutnih politik zaščite otrok v škofiji, vendar je dokumentiralo več primerov, ko so prejšnji škofje Jolieta premikali znane zlorabitelje, omalovaževali žrtve in niso prevzeli odgovornosti za svojo vlogo pri omogočanju zlorab.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poslanci so včeraj s 50 glasovi za in 7 proti po skrajšenem postopku sprejeli novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija. Novela določa višino sredstev za narodnostne programe in glasbeno produkcijo iz državnega proračuna. Glasbena produkcija, v kateri je denimo simfonični orkester, je po noveli uvrščena med javno službo. V NSI se niso strinjali s tem, da je vlada vložila nov predlog, še preden je ustavno sodišče odločilo o ustavni pobudi glede delov novele zakona o RTV Slovenija iz leta 2022. V SDS pa so iz istega razloga obravnavo predlagane novele obstruirali. Z globalizacijo in množičnimi migracijami prihaja tudi do širjenja bolezni. Nedavno so tako na Hrvaškem zabeležili prvi primer gobavosti po več kot 30 letih. Predtem so pristojne zdravstvene službe bolezen zaznale tudi v Romuniji. V Sloveniji načrta za ukrepanje v primeru izbruha gobavosti nimamo, vendar strokovnjaki pojasnjujejo, da so tveganja majhna, saj bolezen ni zelo nalezljiva. Andrej Šinko.
Na Hrvaškem so primer gobavosti zabeležili v začetku decembra na območju Splita, predtem pa so dva obolela zaznali tudi v Romuniji. Pristojne službe v takšnih primerih v razvitih državah identificirajo vse stike obolelih in začnejo s terapijo. Takšen je bil tudi odziv na Hrvaškem, kjer so pristojni pojasnili, da primer ne predstavlja tveganja za skupnost, ker se bolnik zdravi, družina, ki ni okužena, pa je tudi prejela zaščito zdravili. Bolezen se sicer s kombinacijo različnih učinkovin zdravi v 6 do 12 mesecev.
Bolezen ni zelo nalezljiva, ne? To je zmotno mišljenje. Če se bomo z nekom rokovali, če bomo z nekom enkrat v stiku, je verjetnost, da bi dobili gobavost pravzaprav nična.
Je za televizijo Slovenija pojasnila infektologinja Mateja Logar. Pri bolezni se pojavijo kožne spremembe, ne gre za razjede ali izpuščaje, ampak koža postane trša, robovi so nekoliko dvignjeni, na tem delu kože spadajo dlake, hitro se pojavi izguba občutka. Kožne spremembe napredujejo počasi, gre za mesece oziroma tedne, ko se te spremembe večajo. Pri bolezni je več podtipov, za vse pa velja, da je močno prizadeto tudi živčevje. Bakterijska bolezen je sicer stalno prisotna.
V endemičnih državah ponekod v Južni Ameriki, v Afriki, na pacifiških otokih, pa tudi kakšni predeli Azije.
Je za nacionalno televizijo dejala predstavnica NIAZ Eva Grilc. Ker pa obstaja možnost vnosa okužbe iz endemičnih predelov, pa situacijo stalno spremljajo. V primeru pojava vnesene okužbe bi poskrbeli za zdravljenje bolnika, pregled in zaščito družinskih članov, testnih kontaktov, obveščanje in druge ukrepe.
Slovenija pri digitalni preobrazbi ostaja na povprečni ravni. Tako so ugotavljali strokovnjaki za to področje na nedavni konferenci na Brdu pri Kranju. Strinjali so se, da je potrebnega več zaupanja, vlaganj in kompetenc za razvoj. Marcel Krek.
Go Digital je največja neodvisna in tradicionalna poslovna konferenca o digitalizaciji v Sloveniji. Udeleženci, predstavniki gospodarstva, države in stroke, so poudarili, da digitalne tehnologije vse bolj prehajajo iz podporne funkcije v osrednjo v poslovanju, a Slovenija še ne izkorišča vseh priložnosti. Predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je opozoril, da digitalna zrelost slovenskih podjetij ostaja povprečna, predvsem pri malih in srednjih podjetjih.
Kjer se kar pri nekaterih šele dogaja ta digitalizacija kot orodje, ga uvajajo kot orodje, kaj šele kot nek, bom rekel, kot prej rečeno motor nekega razvoja ali pa prihodnosti. Tako da tukaj je še nekaj prostora za to, da dosežemo še večji napredek.
Šimonka je dodal, da je brez več vlaganj in večjega zavedanja o pomenu digitalizacije razvojni preboj težko doseči. Ob tem je izpostavil, da velika podjetja načrtujejo za 16% vlaganj od skupno 19 milijard evrov v prihodnjih 10 letih za digitalno preobrazbo, medtem ko mala in srednja podjetja digitalizacijo šele uvajajo.
To je nekaj, na čemer bomo morali skupaj in gospodarstvo in država nekaj narediti. Mi smo zbornici že dali pobudo in tudi v naših dokumentih želimo, da bi vlada, država prav tem malim in pa srednjim podjetjem pomagala mnogo bolj ali pa več, kot je to danes praksa.
Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi razvoju umetne inteligence. Pri tem je ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer poudarila, da mora biti pristop dolgoročen.
Brez digitalizacije, brez umetne inteligence ne bo razvojnega napredka Slovenije. Sama celo osebno menim, da je digitalizacija oziroma umetna inteligenca tako pomembna, da bi o tem mogli skleniti neke vrste družbeni dogovor. Družbeni dogovor, za katerim bi stala tako država, gospodarstvo, družba, znanstveno-raziskovalne institucije in v katerem bi bile zapisane vse strateške usmeritve tako gospodarstva in pa države.
Udeleženci so se strinjali, da je ključ do uspeha dvig digitalnih kompetenc, večje zaupanje v tehnologijo in stabilno sodelovanje med državo, gospodarstvom in raziskovalno sfero.
Na dan samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo obeležili v petek, bodo središče slovenske prestolnice napolnili harmonikaši. Na Prešernovem trgu v Ljubljani se namreč obeta shod pod geslom Naredimo Ljubljano spet slovensko. Na ta dan se bodo združili vsi ljubitelji in podporniki slovenske glasbe. Shod je po zagotovilih organizatorjev že prijavljen, več pa v prispevku Roka Mihevca.
Pobudnik za shod je Silvo Mesojedec iz ljudske iniciative Dolenske. Ideja za tak dogodek pa se mu je porodila ob obisku prestolnice.
In sem bil neprijetno presenečen, ko sem slišal razleganje trobačev, pravzaprav glasbe, ki na nek način v teh prazničnih časih ne sodi v središče Ljubljane, torej našega glavnega mesta. Res sem bil razočaran in ni mi dalo miru in ko sem prišel domov, sem to delil na Facebooku s pobudo, da se 26. torej na dan samostojnosti in enotnosti zberejo v Ljubljani harmonikaši, ki bi s to svojo gesto zaigrali. Naj se razlega po Ljubljani ta dan resnično slovenska glasba, ki sodi vsaj na ta praznični dan v Ljubljano.
Shod je prijavljen in se ne more šteti kot spontan nastop, zato udeležencem po nedavno sprejetem odloku, ki prepoveduje spontane nastope glasbenikov, ne grozi nobena kazen.
Po socialnih omrežjih so navdušeni, lahko rečem, da se spodbudi nacionalno zavest in skratka ta dan, praznik samostojnosti in enotnosti je idealen za tak shod.
Mesojedec še pravi, da to ne bo politični shod.
To je resnično poziv pravzaprav vsem ljudem dobre volje, ne glede na njihovo politično pripadnost, da nas glasba, slovenska glasba združuje.
Repertoar dogodka pripravlja nečak Lojzeta Slaka Leopold Purgerčar.
Vsekakor bodo tu čebelice v dolini Tihi. Njegova ideja pa je tudi, da se pravzaprav, kaj ti pričakujemo iz vseh regij harmonikaše, da se bomo, ne vem, tudi Tineta Leseka spomnili, Otavija Brajka, skratka, tako Štajerska, tako Primorska in da se pravzaprav čuti resnično utrip Slovenije na tem shodu.
Mesojedec še upa, da bo ta dogodek postal tradicionalen na praznik Dneva samostojnosti in enotnosti.
Šport. Smučari skakalci so ta konec tedna v Engelbergu. Niki Prevc, vodilni po prvi seriji, v finalu ni uspel napad na novo zmago. V drugi seriji je zapravila 4,9 točke prednosti, novo zmago je odnesel slabši doskok. Zmagala je Japonka Nozomi Maruyama s prednostjo 1,7 točke, ki je še povečala prednost v skupnem seštevku. Edina preostala slovenska finalistka Nika Vodan je zasedla 15. mesto. Moški del karavane svetovnega pokala bo preizkušnjo začel ob 16. Včerajšnje kvalifikacije je dobil Nemec Felix Hofmann s skokom 132 metrov in premagal Avstrijca Jana Hirla. Tretje mesto je zasedel še en Avstrijec Stefan Kraft. Od Slovencev je bil najboljši Anže Lanišek, s skokom 129 metrov in pol je zasedel 6. mesto. Timi Zajec je bil 13., vodilni v seštevku pokala Domen Prevc 22., Rok Oblak 34., brez tekme pa je na 53. mestu ostal Lovro Kos. Švicar Franjo von Alman je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Valgardeni v Italiji. Za 30 sekunde je premagal vodilnega smučarja in smukača Marka Odermata. Tretji je bil Italijan Florian Šider. Slovenci so tokrat ostali brez najboljše 30-erice in tudi brez simbolne točke. Najboljši med njimi Miha Hrobat je zasedel 37. mesto.
Zaostanek je velik. Trenutno gleda res nisem v formi, hitrosti ni, tako da bom pač probal nekaj spremeniti, nekaj potrenirati do naslednjih tekem, da pride ta hitrost nazaj.
Avstrijka Cornelia Hitter je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Isère v Franciji. Slovenski tekmovalki Ilki Štuhec je uspela najboljša vožnja letos. Z zaostankom 39 stotink sekunde je osvojila 4. mesto. Za pičle 4 stotinke sekunde je zgrešila prve stopničke po marcu 2024. Lu Jeanmonod je zmagovalka zasledovalne tekme biatlonk za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. Od Slovenk so na zasledovanju nastopile Ana Marija Lampič, Lena Repinc in Polona Klemenčič. Slednja je bila s 35. mestom še najboljša.
Popoldne bo na Primorskem in v severozahodnih krajih pretežno jasno, drugod bo vztrajala nizka oblačnost ali megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem od 10 do 15. Jutri bo v gorah in na Primorskem pretežno jasno, drugod po večini oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 3 do 4, v krajih z burjo okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem pa od 10 do 14 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo precej oblačno in do torkovega večera, razen na Primorskem, večinoma suho vreme. Še stanje po Sloveniji ob 15. Koper 12, Ajdoščina 11, Kočevje 7, Novo mesto oblačno, Postojna pretežno jasno in pa Črnomelj 6, Ljubljana oblačno, Logatec in Bohinjska Češnica 4, Celje, Vrhnika in Rogaška Slatina 3, Kranj 2, Mežica in Slovenske Konjice 1, Kredarica pretežno jasno, Murska Sobota oblačno, Maribor, Jezersko in Ptuj pa nič stopinj Celzija. Občasno zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski pred Malencami in pa na ljubljanski zahodni obvoznici pred Brdom v smeri proti Kosezam. Okvara vozila pa ovira promet na dolenski avtocesti med Čatežem in Obrežjem, smer Obrežje. Previdno in pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.